Česko chce koordinovat vyšetřování válečných zločinů spáchaných v Ukrajině. V Hágu o tom jednal ministr spravedlnosti a vrchní státní zástupkyně. Do vyšetřování už se zapojila česká policie, která schání případné oběti a svědky válečných zločinů. Jaké důkazy může použít a jak pravděpodobné je, že se skutečně podaří pachatele postavit před soud? Zeptám se vrchní státní zástupkyně Lenky Bradáčové, která je hostem interview ČT24. Dobrý podvečer.
Dobrý den.
Je to poprvé od druhé světové války, kdy se česká policie zapojila do obstarávání důkazů o válečných zločinech. Ví česká justice vůbec jak na to?
Tak já myslím, že to není otázka jen pro českou justici, protože obecně napříč Evropou vlastně od druhé světové války vyjma některých států, na jejichž území došlo ke konfliktům, jako jsou státy bývalé Jugoslávie například, nemají přímou zkušenost a mladší generace nemají žádnou přímou zkušenost se získáváním důkazů válečných zločinů, ale je také potřeba říci, že i realita je jiná, než byly ty konflikty, které probíhaly v Evropě v těch uplynulých letech, protože dnešní stav techniky skutečně dává možnosti sledovat válečný konflikt téměř v přímém přenosu a tak tomu je. Existují důkazy, které před 100 lety by vyšetřovatelé ani státní zástupci opatřit nemohli. Takže na jednu stranu ano, je to nová skutečnost ohledně hodnocení právních dopadů konfliktu co do válečných trestných činů, ale na druhé straně je to zase užití zcela moderních metod a důkazů, s nimiž právě ti, kdož například při norimberském procesu obstarávali důkazy, vůbec tu zkušenost nemohli mít, a tím myslím především důkazy elektronické.
Co všechno tedy může policie použít? Může použít SMS zprávy, MMS zprávy, může použít videa z mobilu na místě, může použít videohovory. Co všechno je k dispozici a co všechno obstojí jako důkaz u soudu? Jak obtížné je tyhle důkazy v podstatě zvěrohodnit?
Je potřeba říci, a to je potřeba si uvědomit, že vyšetřování nebo prověřování tohoto typu trestných činů probíhá úplně podle stejných zásad a pravidel trestního řízení jako v takzvaně dobách mírových. To znamená, že podle trestních řádů jednotlivých států policie a státní zástupci těch jednotlivých států budou opatřovat důkazy nebo již opatřují důkazy. To znamená, platí stejná pravidla. To říkám ještě jednou. Tedy za důkaz například podle českého trestního řádu může sloužit vše, co je obstaráno v souladu s trestním právem procesním. To znamená, ano, jak jste řekla, výpovědi svědků, ať už přímých či nepřímých, jsou to listiny, které mohou svědčit o páchání trestných činů, ale jsou to také všechny elektronické komunikace, respektive jejich výstupy, to znamená SMS zprávy, MMS zprávy, video, audiohovory. A všechno je třeba hodnotit v kontextu, protože zase platí ona zásada toho, že následek a jednání musí být v nějaké kauzální souvislosti. To znamená, že důkazy musí tvořit ucelený řetězec. Takže to obstarávání důkazů není nic, co by bylo odlišného od situace, kdy monitorujete nebo sbíráte důkazy o trestném činu, který se odehrál na území České republiky. Ten rozdíl základní je, že česká policie, stejně tak jako čeští státní zástupci, obstarávají důkazy o činech, které se odehrály mimo území České republiky, to znamená, nemají ten přímý kontakt s místem, s přímou obětí, například s těmi fatálními následky, to znamená, neohledávají mrtvá těla, tak, jak je to obvyklé při trestných činech, u nichž k fatálním následkům dochází. A vlastně se snaží monitorovat důkazy a obstarávat důkazy od těch, kdož přicházejí z území Ukrajiny a mohou tuto bezprostřední zkušenost mít, anebo ji mají zprostředkovanou. To znamená, to jsou všechny ty státy, které zaznamenaly tu zvýšenou uprchlickou vlnu. To znamená, jsou v kontaktu s lidmi, kteří hledají útočiště na území jiných států před válkou.
Česká policie už rozeslala dotazníky, protože schání důkazy a taky oběti nebo svědky mezi uprchlíky, kteří tady dostali dočasnou ochranu. Už se někdo přihlásil, kdo by byl ochoten svědčit nebo kdo by měl nějaké důkazy o válečných zločinech?
Tak já jistě nebudu komentovat všechny důkazy nebo důkazy, které policie v jednotlivostech opatřuje. Mohu říci, že policie už opatřila řadu důkazů, přesně těch, o nich jsem mluvila, elektronických, monitoring sociálních sítí, veřejného prostoru, koordinuje také své kroky v rámci policie a Europolu, to znamená i na území jiných států. A vedle toho je to kampaň, která bude spuštěna ještě také po 25. květnu v té nejmasivnější podobě, to znamená i toho oslovování, celospolečenského oslovení právě uprchlíků z Ukrajiny i formou elektronické možnosti vyplňování dotazů. dotazníků. Probíhá už kontakt prostřednictvím neziskových organizací a některých státních institucí, které přichází jako první do kontaktu právě s uprchlíky.
A už policie někoho vyslechla?
Já určitě nebudu říkat, koho a jak, ale už policie vyslýchá.
Trestní stíhání zahájila Národní centrála pro boje proti organizovanému zločinu kvůli podezření ze spáchání zločinu použití zakázaného bojového prostředku a nedovoleného vedení boje. Jaké další zločiny přicházejí v úvahu, protože ve veřejném prostoru se objevují informace o znásilňování žen a dětí, o filtračních táborech v Rusku, o bombardování civilního obyvatelstva. Tak jak byste to žalovala vy, protože tyhle ty věci, o kterých mluvím, asi do toho, co stíhá Národní centrála, nespadají.
Je potřeba říci, že nikoho nestíhá. České trestní řízení je rozděleno do takových dvou základních fází a to je potřeba zcela zásadně odlišovat. V té první fázi se obstarávají důkazy pro to, aby policie mohla s vyšší mírou pravděpodobnosti konstatovat, že se již konkrétní osoba dopustila trestného činu. To znamená, nestačí pouze čin popsat, zasadit ho do času a místa, ale také mít jistou nespochybnitelnou informaci o tom, že se jej dopustila konkrétní osoba. To nemáme v této chvíli. Je to ta první fáze a policie zahájila cirka před měsícem pro tento trestný čin, který jste citovala, protože v té době měla informace právě o tom, že se na území Ukrajiny, a to byly právě ty informace té vyšší míry pravděpodobnosti, používají zakázané bojové prostředky a boj je veden nedovoleným způsobem.
A pokud ale to znásilňování, filtrační tábory, bombardování,
ano, to chci doplnit. To neznamená, že to je jediný trestný čin, pro něj se řízení vede. To samotné zahájení úkonu trestního řízení je prostě jistým formálním okamžikem, kdy policie informuje státního zástupce, že zahájila řízení. A poté, podle toho, jaké se dozvídá informace, kontinuálně rozšiřuje řízení o další trestné činy. Aniž by to jakkoliv musela formálně znovu zahajovat. Takže přichází do úvahy další válečné trestné činy, ať už je to plenění v prostoru válečných operací, ať je to perzekuce obyvatelstva. To znamená i činy, které jsou zaměřeny ať už na majetek nebo na důstojnost, čest, životy civilního obyvatelstva, raněných, to znamená té skupiny lidí, kteří jsou nejcitelněji zranitelní právě ve válečných konfliktech. Způsoby zacházení se zajatci, to je další kategorie trestných činů.
Co bude s těmi důkazy, které obstará česká policie dál? Bude česká justice se snažit stíhat pachatele konkrétní, pokud bude mít poznatky, že je tam nějaký konkrétní pachatel stotožněný sama, anebo je předáte do Hágu?
Bude mít ambice ve všech třech úrovních. A to je potřeba vysvětlit. Je možné, že pokud policie bude mít dostatek důkazů pro to, aby identifikovala konkrétního pachatele, a ten pachatel by se někdy v budoucnu, to znamená ta osoba toho pachatele trestného činu, by se někdy v budoucnu ocitla na území České republiky, tak bude zadržena, sděleno jí obvinění a může být postavena před soud v rámci České republiky. To je jedna ambice.
Ale málo pravděpodobná.
Já myslím, že dnes nemůžeme předvídat vůbec nic, protože když se podíváte na konflikt v bývalé Jugoslávii a dobu, kdy ten konflikt probíhal a bez jaksi v určitém takovém tom časovém sledu, kdy skončil, málo kdo odhadoval, zda se podaří nebo nepodaří dostat válečné zločince před soud. A myslím, že malá část lidí odhadovala, že se to někdy povede a nakonec se tak stalo. Takže já bych v tomto ohledu nespochybňovala nic. To je ta národní úroveň. Má to i určitý symbolický smysl, protože česká policie může se souhlasem státního zástupce vydat příkazy k zadržení a tak vlastně také izolovat konkrétní osoby, na něž ty příkazy budou vydány od území České republiky, a pokud takto učiní i ostatní státy Evropy, tak se ten prostor vlastně pro tyto osoby stává prostorem, kde mohou být kdykoliv zadrženi, pokud je policie identifikuje. Druhá ambice je obstarat důkazy tak, aby nemohly být v budoucnu zpochybněny, a je možné, že většina z nich bude předána Ukrajině, kdy je zřejmé už z toho, co vidíme dnes, že se Ukrajina snaží neodkladně postihovat některé zločiny, které se na jejím území odehrávají, a bude potřebovat například o některých věcech posílit důkazní situaci, a pak je možné tyto důkazy na Ukrajinu v rámci mezinárodní právní pomoci předat. No a pak je ta poslední nadnárodní mezinárodní úroveň, kdy řízení ve věci zahájil také Mezinárodní trestní soud, který sídlí v Hágu. Tam je situace trošku složitější v tom smyslu, že státy, které jsou signatáři Mezinárodního trestního soudu, to znamená uznávají jurisdikci soudu, tak je tam jistá ze strany soudu podpůrná jurisdikce. Soud má konat v případě, že státy, které jsou signatáři, buď nekonají, nebo nemohou konat. Takže i tady je to o trošku složitější. Ukrajina signatářem není, ale požádal už v roce 2013 o to, aby Mezinárodní soud zahájil své řízení, respektive prokurátoři zahájili řízení ohledně jednání v rámci anexe Krymu. To znamená, tam už je jaksi ta žádost o jurisdikci Mezinárodního trestního soudu už od roku 2013. A je možné, že některé důkazy budou právě předány i tomuto mezinárodnímu tribunálu. Takže bavíme se o třech úrovních a třech možnostech.
A všude má česká policie ambici?
V této chvíli máme samozřejmě ambici do všech tří řízení, protože ty důkazy musí být správně opatřeny a poskytnuty těm, kteří je budou potřebovat pro to, aby obstáli před soudem při hlavních líčeních.
Spolupracujete nebo konzultujete svoje postupy s britskými vyšetřovateli, kteří jsou přímo v Ukrajině na místě a vyšetřují tam případné válečné zločiny?
Veškeré postupy se konzultují napříč policií v rámci Europolu, konzultují se i v rámci Eurojustu, což je agentura Evropské unie pro mezinárodní trestní spolupráci. A to, co je teď na pořadu dne především, je koordinace předávání si informací. To znamená, aby státy šetřily síly v tom, aby se nezabývaly stejným obstaráváním důkazů nebo stejnými důkazy. To znamená, že na půdě Eurojustu je i ambice a tu budeme podporovat i české předsednictví, tak jak se vyjádřil pan ministr právě na jednání v Hágu, vytvořit databázy důkazů a možnost tyto důkazy předávat napříč státy, kdy Eurojust tuto možnost analyzovat důkazy, respektive také uchovávat důkazy a shromažďovat je dnes nemá. Ale na tom už pracuje i Evropská komise, aby tuto možnost Eurojustu dala a vlastně ten koordinoval to hlavní těžiště, to uložiště všech důkazů.
Budou se české orgány podílet i na vyšetřování smrti českého občana, který zemřel. Je to dobrovolník, kterého teď našli v provizorním hrobě s dalšími dvěma zavražděnými. On měl nějaký průstřel v břiše, mám pocit dvakrát. Našli ho v hrobě u města Makariv. Tak bude se česká policie podílet na vyšetřování smrti tohoto Čecha nebo ne?
Tady je potřeba říct ještě o jedné zásadě. Já už jsem vysvětlovala v médiích takzvanou zásadu univerzality a ve vztahu k našemu občanovi se ještě váže k tomuto řízení jedna zásada a to je takzvaná zásada ochrany, kdy v případě, že obětí trestného činu je občan České republiky, tak policie, stejně tak jako státní zastupitelství, by měly ve věci konat přesto, že k tomu úmrtí došlo na území jiného státu.
Už se tady jsou, v tomhle tady, případě stalo?
Ano, tady koordinace mezi policejními orgány probíhá, proto se také podařilo identifikovat poškozeného a předat ty informace do České republiky. Takže tady budeme spolupracovat velmi intenzivně s ukrajinskou policií a ta spolupráce již probíhá.
Hraje v případném trestním řízení nějakou roli fakt, že Rusko oficiálně nevyhlásilo Ukrajině válku, že samo považuje agresi za nějakou speciální vojenskou operaci. Ale jde mi o tu terminologii, jestli během válečného stavu a při vyhlášení války platí jiná pravidla, jiné zákony, než v době jiné, obvykle.
To není překážkou. Ten samotný akt vyhlášení války není překážkou pro to, aby byly vyšetřovány válečné trestné činy nebo trestné činy proti lidskosti, proti míru, protože to samotné, ten akt samotného vyhlášení války se neváže na trestně právní odpovědnost a s tím související možné vyšetřování. Takže to není žádnou překážkou.
Jak těžké bude pro orgány činné v trestním řízení dokazovat úmysl, protože jedna věc je řadový voják, který poslouchá rozkaz. A druhá věc jsou jeho nadřízení, velitelé, kteří ty rozkazy vydávají. Je v tom zásadní rozdíl i v posuzování trestnosti činu jednotlivých pachatelů?
Tady je potřeba se vrátit zpátky historii a říci asi o dvou zásadách, které definoval už norimberský proces a které platí i v těch novodobých procesech, které se dotýkají válečných zločinů. plnění rozkazu, příkazu nezbavuje vojáka trestní odpovědnosti. Může být považováno za polehčující okolnost, ale neznamená možnost se vyvinit z trestní odpovědnosti. Stejně tak zase u nadřízených to, že konkrétní osoba vystupuje v pozici nějaké úřední osoby a vykonává úřední moc, ji nezbavuje odpovědnosti za trestně právní následky, jichž se dopustí vojáci, jimž byly ty příkazy předány. Tady to není ani polehčující okolnost. A obecně platí, že to je ještě zpřísnění, že nejen ti, kdož příkazy vydávají, ale také ti, kdo jsou v hierarchii postaveni v těch vyšších patrech a mohli zabránit páchání válečných zločinů, kdy se o nich dozvěděli a nevydali takové příkazy proto, aby jim bylo zabráněno, tak i ti nesou za ně odpovědnost.
Předseda ústavního soudu Pavel Rychetský už v únoru prohlásil, že nic nebrání tomu vydat na Vladimíra Putina mezinárodní zatykač a postavit ho před trestní tribunál, protože je to vrah a zločinec. Souhlasíte?
To je trošku složitější. Ten problém je trošku složitější z pohledu mezinárodního práva. Jsou tady určité obvyklosti a zvyklosti v rámci mezinárodního práva trestního, které se váží k hlavám států a k možné imunitě hlavy států. Je tu i jistý problém v tom, že mezinárodní trestní soud nemůže se zabývat právě trestným činem agrese, protože tam jsou ty podmínky daleko přísnější a nedopadají na stát, který není signatářem tohoto mezinárodního trestního soudu, to znamená, kdo neuznává jeho jurisdikci. Takže celý ten problém je poněkud širší a Česká republika nemá, respektive trestný čin agrese, nemá definován tak, aby se jim mohla zabývat v tom smyslu, aby mohla, nemá ve vztahu k němu zásadu univerzality a pro naplnění tohoto trestného činu se vyžaduje aktivní participace České republiky na agresi. Takže ve vztahu k tomuto trestnému činu je situace mnohem složitější než k těm válečným a trestným činům proti lidskosti.
Je Vladimír Putin válečný zločinec a vrah?
To může konstatovat pouze soud, to nikdo předtím takto z justice. To si mohou dovolit politici, ale já si to dovolit nemohu.
Vyšetřování zločinů v Ukrajině je netypické i tím, že začalo ještě v době, kdy ozbrojený konflikt pokračuje, ještě neskončil. Můžou případné obžaloby padnout ještě během válečného konfliktu, nebo je potřeba počkat, až to všechno skončí?
No já si myslím, že právě i ta schopnost zajišťovat důkazy v průběhu konfliktu, a tady vidíte, že je to zcela odlišné od těch konfliktů nebo od tribunálů, které reagovaly na konflikty v minulosti, kdy nejprve skončil válečný konflikt a většinou i z pozice tlaku vítězných mocností došlo poté k sestavení ad hoc tribunálů. To je ta minulost, naše historická zkušenost Evropy. Dnes Ukrajina koná. A koná velmi efektivně a dnes se dozvídáme o tom, že už proběhl trestní proces před ukrajinským soudem s jedním z vojáků ruské armády, který zastřelil civilistu. Takže je vidět, že prostě ty procesy budou probíhat i v průběhu válečného konfliktu.
A podle vás by získané důkazy mohly posloužit i tomu speciálnímu mezinárodnímu soudu ad hoc, který by mohl vzniknout tak, jako vznikl po druhé světové válce nebo v době, kdy se řešily zločiny v bývalé Jugoslávii. Kdo rozhoduje o tom a kdo by rozhodl o tom, že by vznikl takový případný mezinárodní trestní tribunál pro vyšetřování zločinů?
Jistě by rozhodovaly státy. A byla by to nějaká úmluva států, jednotlivých států, které by se dohodly na tom, že vznikne nějaký ad hoc tribunál, stejně tak, jako tomu bylo v minulosti.
Rusko jurisdikci Mezinárodního soudního tribunálu neuznává. Je z vašeho pohledu pravděpodobné, že se někdy armádní špičky a politické špičky Ruska vůbec dostanou před soud, pokud neuznávají tu jurisdikci? Vy jste o tom mluvila, že nikdo nečekal, že bývalé Jugoslávii se to stane, ale co by byla podmínka toho, aby to mohlo začít opravdu fungovat?
Je to otázka pro politiky a diplomaty a tak tomu po válečných konfliktech bývá obvykle. Je to otázka politického tlaku, soudržnosti, diplomacie, to už nepřísluší justici, to jsou skutečně tyto úrovně.
Součástí války v Ukrajině je i válka kybernetická. Nejvyšší státní zástupce Igor Stříž vzkázal Čechům, aby neschvalovali invazi Ruska a nepodporovali Vladimíra Putina. Podle něj může jít o trestné činy. Kolik lidí v téhle souvislosti už policie obvinila? Máte nějaký přehled?
Jsou to jednotková čísla, nejsou to stovky. Je potřeba říci, že stovkami podnětů, stovkami verbálních projevů se policie zabývá, vyhodnocuje. Z těch stovek 700, 800, se bavíme cirka o 50, 60 případech zahájeného trestního řízení a z toho cirka o 30 trestního stíhání, ale nikoli pouze jen ohledně verbálních útoků, ale těch 30 trestních řízení se vztahuje právě k činům na Ukrajině. To znamená, ať už je to schvalování nebo nějaký konflikt, který byl i fyzický. To znamená, je to s válkou na Ukrajině, ta soustažnost je cirka u těch 30-40 trestních stíhání, takže jsou to jednotky.
Vy sama říkáte, že svoboda slova má svoje hranice. Kde je hranice svobody slova na sociálních sítích?
Já myslím, že stejná jako při projevech, které jsou mimo sociální sítě, bych to neodlišovala. Je důležité říci, že svoboda slova ano je jednou ze základních hodnot demokratických právních států a opírá se o ní. A proto také, ale vidíte i z těch čísel, že policie velmi citlivě se státními zástupci posuzují tu hranici. Na druhé straně všechny soudy, ať už je to ústavní, nejvyšší Evropský soud pro lidská práva, ale i napříč Evropou, jasně už v minulosti deklarovali, že pokud by svoboda slova překročila své hranice, to znamená, zasahovala by do ochrany jiných statků, jimiž je veřejná bezpečnost, veřejný pořádek, ale především ochrana základních práv a svobod dalších, to znamená i svoboda projevu těch dalších lidí, tak má své hranice. A tím nejzásadnějším, nejpřísnějším postihem potom může být trestní právo. A pokud bych měla ten projev nějak definovat obecně, tak pak tím nebezpečným projevem, tak jak jej definuje trestní právo, je projev, který je určitý, je jednoznačný, obvykle podněcuje k nenávisti, která je spojená s etnikem, s rasou, s náboženstvím, ale také především podněcuje k násilí, k újmě na zdraví, k újmě na životech a nejedná se, pokud bych měla říct i to negativní, nejedná se o historickou nebo politickou polemiku.
Podle Stříže by mohlo být trestné i podporovat Vladimira Putina nebo další představitele Kremlu. Na Facebooku ale existuje třeba stránka Přátelé Ruska v České republice, která má zhruba 18 tisíc takzvaných přátel, kde třeba diskutující se omlouvá Putinovi za českou vládu nebo další člověk obdivuje ruského ministra zahraničí. To je ještě pořád v rámci té svobody slova tohle?
Já možná teď řeknu několik, nebo odcituju jednu větu z rozsudku Evropského soudu pro lidská práva. Tyto projevy nás mohou šokovat, s těmito projevy nemusíme souhlasit. Jsou to projevy, které jsou podle nás za hranicí nějakého slušného lidského chování, uvažování, jak jsem řekla, šokující, ale stále je to svoboda slova.
Na závěr se ještě vrátím k vyšetřování několika kauz. Jako první je to případ Vlasty Parkanové, která byla 10 let trestně stíhaná. Podle soudu je nevinná a ministerstvo spravedlnosti jí bude vyplácet odškodné. Zatím nevíme, v jaké výši, ale minister spravedlnosti už řekl, že Vlasta Parkanová nárok na odškodnění má. Vy jste ještě v lednu pro neovlivní.cz uvedla, že trestní stíhání Parkanové bylo důvodné. Trváte na tom i přesto, že Česká republika bude platit odškodnění?
Trvám a to, že bude platit Česká republika odškodnění, je v 99% případů, kdy si obvinění o jejich trestním stíhání bylo rozhodnuto tak, že bylo zastaveno, byť jen například z části.
A v tomto případě postoupeno, je to plně osvobozující rozsudek.
Tak je tam objektivní odpovědnost a Česká republika prostě se přihlásila k tomuto principu.
Co se týče jednotlivých policistů, státních zástupců, ano, já to kteří ten případ já to dovedli až do téhle fáze, kdy 10 let někdo vyšetřuje Vlastu Parkanovou, zničil jí to život, zničil jí to zdraví, zničil jí to kariéru. A ona má nárok na odškodnění, ano, tak nikdo z těch lidí, kteří tuhle tu šlamastiku způsobili, za to nebude nějak potrestán?
V rámci toho odškodňovacího řízení se teprve bude dokazovat, jaká vznikla újma a zda bylo trestní stíhání důvodné či nikoli. Já bych tu řekla
minister
několik
spravedlnosti ale řekl, že paní Vlasta Parkanová má nárok na odškodnění.
To má podle zákona každý. Otázka je výše a důvodnosti, která respektive ta výše se poté odvíjí od toho, zda trestní stíhání bylo důvodné, či nebylo důvodné, jak rozhodovaly soudy. Takže to objektivní odpovědnost, to je jasné, má právo, protože řízení bylo zastaveno. A teď se v rámci těch následných, toho následného posuzování stanovuje, v jaké výši. Já si tady dovolím říct několik fakt. V roce 2012 bylo zahájeno trestní stíhání, v roce 2015 byla podána obžaloba. Soud 6 let ve věci rozhodoval. Pokud by ta věc byla tak jednoduchá, nejspíše by rozhodl po roce, po dvou a nikoli po 6 letech. Byli to státní zástupci, kteří opakovaně upozorňovali soud na průtahy ve věci a obraceli se i na nadřízené soudkyně, která věc soudila.
Takže z vašeho pohledu státní zástupci ani policie nepochybili?
Já se domnívám, že to trestní stíhání bylo důvodné a domnívám se i, že mělo být podáno dovolání. To, že se s ním pan nejvyšší státní zástupce nestotožnil, to je jeho individuální rozhodnutí.
Dobře, a další kauza je Čapí hnízdo, kde ani po několika letech nejsme ve fázi, kdyby začal soud. Zatím je podaná obžaloba. Je to podle vás v pořádku? Protože to je příběh, který začal už v roce 2008, kdy firma čerpala dotaci. A do dneška nevíme, jestli to bylo nebo nebylo v souladu se zákonem. Ani tam nevidíte žádné pochybení státních zástupců, kteří prodlužovali neustále možnost vyšetřovat dál a dál.
Ptejte se mě, jestli vidíme pochybení státních zástupců ve věci doktora Ráta, který byl odsouzen po 8 letech.
Já se vás ptám na Čapí
hnízdo. A bylo to 8 let, takže neodvíjejme pochybení od délky trestního řízení. Odvíjejme je od důvodnosti či nedůvodnosti a od veškerých fakt. A já, když se na tu kauzu podívám, tak si musíme uvědomit také to, že tam zasahoval nejvyšší státní zástupce, svým rozhodnutím rušil rozhodnutí o zastavení trestního stíhání. V konečné fázi došlo ke změně důkazní situace, kdy se podařilo městskému státnímu zastupitelství, respektive policii, obstarat některé nové důkazy, které pana státního zástupce přiměly k podání obžaloby.
V Čapím hnízdě je ještě jedna kauza, a to je podezření na daňové úniky v souvislosti s reklamami v Čapím hnízdě. I tam musel už státní zástupce několikrát prodlužovat termín pro vyšetřování. To je opravdu obvyklé?
Ano, obvyklé.
Úplně normální.
Úplně obvyklé ve všech těchto závažných věcech, protože standardní lhůta podle trestního řádu je 6 měsíců.
Paní Bradáčová, děkuji za váš čas, že jste přišla do interview ČT24.
Děkuji také, nashledanou.
Vám, vážení diváci, děkujeme za pozornost. Na řadě jsou události. Hezký večer.